На працягу першага тыдня прысутнасці Бенедыкта XVI на Твітары да яго аккаунту Pontifex далучылася рэкордная колькасць карыстальнікаў гэтай сацыяльнай сеткі – больш за 2 мільёны чалавек, піша сённяшні Осерваторе Романо. Выданне падкрэслівае, што сваёй папулярнасцю ў інтэрнэце святы айцец значна перавысіў вядомых поп-зорак. Першае паведамленне папы разышлося па сацыяльнай сетцы 1 200 000 рэтвітаў. Менавіта столькі разоў карыстальнікі аккаунту Pontifex падзяліліся з іншымі твітам святога айца. Ён з'явіўся 12 снежня пасля агульнай аўдыенцыі. Паводле Осерваторе Романо, поспех паведамленняў пантыфіка ў іх глыбокім духоўным змесце. Знаменальным з'яўляецца той факт, піша газета, што першы мільён карыстальнікаў далучыўся да аккаунту яшчэ перад змяшчэннем у ім паведамленняў. Ужо на працягу першых 24 гадзін да профілю святога айца далучылася больш за 750 тысяч асоб. Выданне адзначае, што на 12 гадзін 20 снежня на мікраблогу папы было зарэгістравана 2 108 484 карыстальнікі. У бліжэйшыя дні пантыфік пачне змяшчаць свае твіты таксама на кітайскай і лацінскай мовах, паведаміла Осерваторе Романо.